ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 17 ოქტომბერია, 4 შაბათი. გაცემას გაუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ჩვენ სხვა თანაწამყვანებთან ერთად ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ჰემსტედში ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და მისმა რესპუბლიკელმა მეტოქე მიტ რომნიმ დებატების მეორე ტური ჩაატარეს. აქ საუბარი შეეხო ეკონომიკის ზრდას და ამერიკის პოლიტიკას ახლო აღმოსავლეთში. რომნიმ არა ერთხელ გააკრიტიკა ობამა მისი საგარეო პოლიტიკის გამო, მას სუსტი უწოდა, ასევე ლაპარაკა ობამას ეკონომიკურ პოლიტიკაზეც და თქვა, რომ მისი დასაქმების გეგმა არ მუშაობდა. ამერიკელები პრეზიდენტ სამკვირაში 6 ნოემბერს აირჩევენ და გამოკითხების მიხედვით ლიდერის დადგენა ახლა რთულია. წინა დებატებზე, რომელიც 3 ოქტომბერს ჩატარდა, ობამა გააკრიტიკეს პასიურობის გამო, ახლა კი ის შეტევაზე გადავიდა და რომნის ბრალი დასდო დიდრების ინტერესების გატარებაში. გუბერნატორი რომნი ამბობს, რომ მას 5-პუნქტიანი გეგმა აქვს. გუბერნატორ რომნის არ აქვს 5-პუნქტიანი გეგმა. მისი გეგმა 1-პუნქტიანია და ეს გეგმაა, რომ სათავეში მყოფებს განსხვავებული თამაშის წესები ჰქონდეთ. ესაა მისი სოფხადელობა კერძო სექტორში, ესაა მისი როგორც გუბერნატორის სოფხადელობა, ესაა მისი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის სოფხადელობა. რომნიმ კი ობამა ამერიკის ეკონომიკის არასაკმარისი გაჯანსაღებისთვის გააკრიტიკა და თქვა, რომ ობამას დროს სამუშაო ადგილები შემცირდა. ძალიან ცხადია, რომ ეს არ იყო დემონსტრაცია, ეს იყო ტერორისტების შეტევა, ეს კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა პრეზიდენტის მთელს პოლიტიკას ახლო აღმოსავლეთში. ნახეთ, რა ხდება სირიაში, ეგვიპტეში, ახლა უკვე ლიბიაში. გაითვალისწინეთ მანძილი ჩვენსა და ისრაელს შორის. პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის ჩვენსა და ისრაელს შორის პოლიტიკურ მანძილს გასდიდა, ირანი კი 4 წლით დაუახლოვდა ატომურ ბომბს. ეს იყო მიტ რომნის გამონათქვამი, რომელიც შეეხებოდა ბენღაზიში მომხდარი თავდასხმის განსხვავებულ ინტერპრეტაციას. ორივე კანდიდატმა სცადა, რომ პოლიტიკური ქულები დაეწერათ ამასთან დაკავშირებით, და მიტ რომნის სცადა, რომ ეს თავდასხმა წარმოეჩინა როგორც ობამას პოლიტიკის ზოგადი სისუსტე, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. ობამამ კი თქვა, რომ საბოლოოდ ის იყო პასუხისგებელი ამერიკელი დიპლომატების უსაფრთხოებაზე. When I say that we are going to find out exactly what happened. მე ვამბობ, რომ ჩვენ ზუსტად გავიგებ თუ რა მოხდა და პასუხს ყველა აგებს. მე ვარ საბოლოოდ პასუხისგებელი იმაზე, თუ რა ხდება იქ, ეს ჩემი ხალხია და მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც კუბოების დახვედრა უწევს, როდესაც ისინი სახლში ბრუნდება. თქვენ იცით, რომ მე იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ. მესამე და დასკვნითი დებატები 2 შაბათს 22 ოქტომბერს ჩატარდება. სხვა ამბებს, რაც შეეხება პაკისტანი, აცხადებს, რომ სიმამაცის მედალს ანიჭებს 14 წლის მალალა იუსაფზაის, რომელსაც გასულ კვირაში ესროლეს თალიბანის თავდასხმისას მალალას მიერ გოგონების განათლების უფლების დაცვის გამო. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რეჰმან მალიკმა გამოაცხადა აგრეთვე, რომ მილიონ დოლარს აწესებს ჯილდოდ პაკისტანში მოქმედი თალიბების წარმომადგენლის ეჰსანულა ეჰსანის შეპყრობაზე. სწორედ ეჰსანიმ განაცხადა, რომ გოგონაზე თავდასხმა თალიბანმა მოაწყო და რომ ისევ აპირებს ამის გაკეთებას. ამჟამად იუსაფზაის ბრიტანეთში მკურნალობენ, მას საავადმყოფოში პოლიცია იწევს. ჩინეთის პოლიციამ კამბოჯის ყოფილი მეფის ნაროდომ სიანუკის მცხედარი აეროპორტში მიიტანა მისი ტრანსპორტირებისთვის კამბოჯის დედაქალაქში პხენიანში. დღეს კამბოჯაში ოფიციალურად ერთკვირიანი გლოვა არის გამოცხადებული. მეფე სიანუკი 99 წლის ასაკში გულის შეტევის შედეგად გარდაიცვალა. ელიან, რომ მის მცხედარს 100,000-მდე ადამიანი დახვდება აეროპორტთან და მთელი გზის განმავლობაში ასე მიაცილებენ ხენიაში, სადაც 3 თვის განმავლობაში იქნება ყოფილი მეფის ხედარი სამეფო სასახლეში იმისთვის, რათა ქვეყნის მაცხოვრებლებმა მისთვის პატივის მიგება შესძლონ. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება კუბის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას გამსვლელი ვიზების გაუქმებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა. ამის შესახებ, ამ გადაწყვეტილების შესახებ კუბამ 2 შაბათს გამოაცხადა. ჩახება საქართველოსში მიმდინარე ამბებს ბადრი პატარკაშვილის ოჯახი ტელეკომპანია იმეთთან დაკავშირებით განცხადებას არცერებს გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია განცხადებაში ნათქვამია რომ ბადრი პატარკაშვილის ოჯახი ულოცავს საქართველოს მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებას და ჩვენს მთელ საქართველოსთან ერთად იმედით უყურებთ ხვალინდელ დღეს ვარის ნათქვამი განცხადებაში ასევე რამდენიმე განცხადება გავრცელდა სადაც გიორგი თარგამაძის კომენტარი არის განხილული ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა ცინიკური უწოდა გიორგი თარგამაძის კომენტარს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის და დასძინა რომ თარგამაძე და იმედის თემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია ხოლო ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თინახი დაშელმა თქვა რომ პატარკაცშვილებისთვის იმედის გადაცემა არნიშნავს რომ გიორგი აროლაძე გმირული აქტი ჩაიდინაო გუშინ მეცხრე არხის ეთერში სტუმრობისას თქვა მან ძალიან კარგია ოჯახს რომ საკუთრება დაუბრუნდა თუმცა აღფრთოვანების შეძახილები არ ჰქონდა თინახი დაშელს როგორც მან თავა თქვა ეს არნიშნავს რომ ამის გამო ჩვენ გიორგი აროლაძეს სტაჟი უნდა დაუკრათ და ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ ჩვენი ამოცანა არის ის ზუსტად ისე როგორც იმედის შემთხვევაში მოხდა ქონება დაუბრუნდეს კანონიერ ფლობელებს მაგრამ იქნება ეს ნებაყოფლობით თუ სასამართლოს განაჩენის შესაბამისი იმ ადამიანებმა მაინც პასუხი უნდა აგონონ ეს იყო ახალი ამბები
ეს იყო ახალი ამბები და ეს იყო ნიკო ნერგაძე განმოგზობთ გადაცემა 9 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გუშინ კახეთში უბედური შემთხვევა მოხდა დილამშვიდობის გიორგი გისმენთ
მოგესალმებით ნინო ლაგოდეხი ყვარლის ავტომობილო მაგისტრალზე სოფელ მთისძირთან ახლოს ჩამომავალ მდინარეზე მიმდინარე გაწმენდითი და გაბიონების სამშენებლო სამუშაოები მსხვერპლით დასრულდა გარდაცვლილია 56 წლის მამაკაცი ერთი კი ჩამოშლილი მიწის ქვეშ არის მოყოლილი კიდევ ერთი გადარჩა ის მსუბუქად იყო დაშავებული და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის შემდეგ ყვარლის რაიონული საავადმყოფოდან უკვე სახლში გაწერეს მას მკურნალობის კურსი ოჯახის პირობებში უტარდება შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა სოფელ მთისძირთან ჩამომავალ მდინარეზე ხიდის სამშენებლო სამუშაოები ორი კვირის წინ დასრულდა თუმცა იმის გამო რომ მდინარე წყალდიდობის დროს უხი ნალექი გაეტარებინა და მას ახლოს მდებარე დასახლებებისთვის საფრთხე არ შეექმნა კომპანია მიტმა გადაწყვიტა რომ ხევი ქვაღორღისგან გაეთავისუფლებინა და დამცავი გაბიონები აეშენებინა მიტი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია პირველ ეტაპზე ხევიდან ქვაღორღი ამოიღეს და იქვე მდინარის ერთ ნაპირზე მოათავსეს. შემდეგ უკვე დამცავი გაბიონების მშენებლობა დაიწყო. უბედური შემთხვევა სწორედ ამ დროს მოხდა. ხევიდან ზედაპირზე ამოტანილი ქვაღორღი და მიწის დიდი მასა მოზავდა და გაბიონების მშენებლობაზე დასაქმებული ორი ადამიანი ქვეშ მოიყოლა. როგორც უკვე აღნიშნა, ერთი გადარჩა, ერთი გარდაიცვალა და მესამე ზავის ქვეშ არის მოყოლილი. მაშველები ვარაუდობენ, რომ მისიც გარდაცვლილია. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ კახეთის სამაშველო სამსახურები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები და საპატრულო პოლიცია. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლის ნიკოლოზ ბერიშვილის კომენტარი.
სამსახურში შემოვიდა შეთხოვინება, რომ ყვარლის რაიონის სოფელ მთისძირში სამუშაოების დროს მიწის ქვეშ მოყვნენ ადამიანები. ადგილზე მოსვლისას ჩატარდა სამძებრო სამუშაოები, ერთი ადამიანი გარდაცვლილი სამწუხაროდ ამოყვანილი არის მიწიდან, ამჟამად მიმდინარეობს მეორე ადამიანის სამძებრო მოძიების სამუშაოები.
შემთხვევის დროს ადგილზე არ გამოჩენილა იმ კომპანიის წარმომადგენლები, რომელთა დაკვეთით ეს სამუშაოები მიმდინარეობდა, იყო თუ არა მუშაობის დროს დასაქმებულთა უსაფრთხოება დაცული და ვინ არის პასუხისმგებელი მომხდარზე ამას გამოძიება დაადგენს. საქმის დეტალური შესწავლა უკვე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყვარლის რაიონულმა სამმართველომ.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილი იყო ეს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ყვარლის რაიონის სოფელ მთისძირში. მხდარზე ლაპარაკობდა ის არის მსხვერპლი მიწის ჩამოწოლას მოყვამ მსხვერპლი ერთ ადამიანს დაკარგულს კვლავ ეძებენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით ჩვენ კი აი რას ვაპირებთ დღევანდელ გადაცემაში გამოვეხმაურებით მინისტრობის კანდიდატების დასახელებას და აი როგორ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება ერთ-ერთი კანდიდატი მინისტრობის ეს არის დავით ნარმანია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატი რომელიც როგორც გუშინ ითქვა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა რომ მომავალში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იქნება თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ დევნილთა პრობლემებზე. დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატიც გახდა გუშინ ცნობილი. ვილაპარაკებთ როგორც თბილისში ერთ-ერთ ადგილს მცხოვრები დევნილების პრობლემებზე, ასევე ფოთში მყოფი დევნილების პრობლემებზეც. ერთ-ერთი შენობის რემონტის გამო ისინი სხვადასხვა ადგილას არიან ახლა შესახლებული და მძიმე მდგომარეობაში უწევთ ცხოვრებაო, როგორც გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ზოგადად სულ ეს არის გზადაგზა, შემოგვიერთდებიან როგორც იცით ჩვენი თანაწამყვანები და ერთ-ერთი უკვე სტუდიაშია, ეს არის დავით გონზოჩიხლაძე და ინტერნეტის ცხელ ამბებზე გვეტყვის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გუშინდელი თავარი თემაც ალბათ არც ისე რთული გამოსაცნობი იქნება, ეს იყო მინისტრთა კაბინეტი. საინტერესოა როგორ გამოეხმაურებოდნენ ალბათ ამას უფრო ასე ვთქვათ ინტერნეტ აქტივისტები, გაგერები და ასე შემდეგ. მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრების დანიშნვა, რა თქმა უნდა, გამოიწვია დისკუსია და ერთ საინტერესო რუბრიკა ნახე გუშინ ინტერნეტში. ჩიტი არის ესეთ სადეზინფორმაციო სააგენტო, რამდენჯერ მოუკვევ ახსენეთ. დაიწყო ახალი რუბრიკა გუშინ, რუბრიკას ქვია ჩიტისკი. ანუ ეს არის
ტისკის და ჩიტის
ნაერთი, ანუ ისჩევენ ადამიანს, რომელსაც ჟარგონზე რო თქვა, უნდა გატისკონ. ანუ
ესეთი აი გატისკო რა არის, აბა?
სტენდაპ კომ, ანუ ეს გვარი სტენდაპ კომედია, ისე ვთქვათ, გაგრძელება არის Facebook-ზე, უბრალოდ იუზერებმა უნდა დაპოსტონ რაღაც სასაცილო ხუმრობა ადამიანზე, რომელსაც შესთავაზებს მათ Facebook გვერდი. გუშინ ეს ადამიანი აღმოჩნდა კახაკალაძე. მასზე უნდა მოეფიქრებინათ ჩიტის მომხმარებლებს ხუმრობები. Ну, საკმაოდ ბევრი იყო, დაახლოებით 200 მეტი იყო, როდესაც მე ვნახე. თან რაღაც ისეთ კარგად მოახერხეს კვერცის ადმინისტრატორებმა ყველაფერს დაბალანსება, იმიტომ რაღაც უცენზურო კომენტარები არ ხვდებოდა, ყველაფერი შლებოდა ავტომატურად და ასე შემდეგ. იყო მხოლოდ ამ ხოთ პატარა სახუმარო ფრაზები.
მაგ რუბრიკიდან იყო მიკ ჯაგერი ენერგეტიკის მინისტრად?
კი. თორსტები მაგიდან კიდე რამდენიმე ხუმრობა დაიწერა იქ, როგორც საინტერესო. კალაძემ ცოლი მოიყვა და უშოთა მარტო გადავიდა საცხოვრებლად და ასე შემდეგ. მოკლედ რამდენიმე ისეთ სახალხო ხუმრობა იყო. გარდა ამისა, გუშინ შენ ფეგურტის თემა, ფეგურტელების თემა ყველა გაგრძელდა, როდესაც საქართველოს ნაკრებმა წააგო 2-0 ბელორუსთან და კალაძის თემა აქაც გადმოგწდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა იუზერმა თავის Facebook-ზე დაწერა, რომ ნუ კიდევით აგდებით საქართველოს ნაკრებს, რა იცით 11 პოტენციური მინისტრი თამაშობდესო. და ეს ფრაზა აიტაცა რატომღაც გუშინ სახამოს უკვე Facebook-მა ძალიან ბევრს ქონდა სტატუსი, რა თქმა უნდა, მიწერ რაღაც copyright, ალექს ჩიღვინაძე იყო ავტორი ამ ფრაზის და ესე გაგზადა მთელი საღამოს განმავლობაში ხუმრობაში ყველაფერი. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ერთ-ერთი მინისტრის ქსენოფობიური განცხადებები ვრცელდებოდა, შემდგომ ვიდეოები ეს უშლიდა მხოლოდ ხიარულებას ხელს, ასე ვთქვა, სრულ ხიარულებას უშლიდა მხოლოდ ესეთ ვიდეოების გავრცელება. Ну, გარდა ამისა, ну, რამდენიმე საინტერესო ამბავი კიდევ იყო, თუმცა მათ მოყოლა რომ დაიწყო, რატომღაც ვერ დავამთავრებ, ეჭვი მაქვს დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, ამიტომ.
Ну, ამიტომ ჯობია დავასრულოთ, ხო? დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძეს, ინტერნეტის ამბებზე გუყვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:13 წუთი ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან. აჭარის რადიო კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ხაზზე, გუშინ ბათუმში იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. რა ხდებოდა იქ, რა შეხვედრები გამართა მან, ამაზე გვეტყვის ბაჩო გურაბანიძე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით. ეხ მიხეილ სააკაშვილი ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტზე სტუმრა, ყოფილი საავადმყოფო შენობა, რომელიც საგულდაგულო მთავრობისთვის რემონტდებოდა ლევან ვაშაომიძის ბრძანებით უნივერსიტეტს რამდენიმე ხნის წინ გადაეცა. მიხეილ სააკაშვილი უნივერსიტეტში მივიდა, მიმდინარე სასწავლო პროცესს პირადად გაეცნობა, სტუდენტებს ახალ შენობაში სწავლის დაწყება მიულოდა. უნივერსიტეტში იმყოფებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ლევან ვაშაომიძემ უფლება მოსილების ამოწურვამდე. მიხეილ სააკაშვილისგან კიდევ ერთი დავალება მიიღო პრეზიდენტმა მას ხელოვნების უნივერსიტეტისათვის აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვა თხოვა. მიხეილ სააკაშვილი საკონფერენციო ოთახში შეკრებილ სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს შეხვდა და მათ ხელოვნების უნივერსიტეტისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნის მნიშვნელობაზე საუბრა.
ბათუმს აუცილებლად ჭირდება მაგარი ხელოვნების სკოლა. ბათუმი აუცილებლად იქნება ხელოვნების ცენტრი, დიზაინის ცენტრი, განათლების ცენტრი. ამიტომ მინდა მოგილოცოთ ესა, ბავშვებო, ძალიან მაგარ ქალაქში ისწავლით, ძალიან მაგარ ადგილზე ისწავლით, ძალიან თავდადებული პედაგოგები ყავთ, მართლა ყველა სფეროში. ბათუმელი დიზაინერები მაგრები არიან, მხატვრები მაგრები არიან, მექანიკები მაგრები არიან. ამაზე უკეთესი მემკვიდრეობა უახლოეს პერიოდში თუ არა ბათუმს ვაჩუკოთ ორი ახალი უნივერსიტეტი, რა ჩვენ ყველა მეტად გავაკეთეთ, არ იქნება და რა თქმა უნდა თქვენი უნივერსიტეტი ნამდვილ მარგალიტია.
მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში ასევე ცვილის ფიგურების მუზეუმი გახსნა მაზნიაშვილის ქუჩაზე. ფიგურების პირველი კოლექცია ქუთაისელმა მოქანდაკემ გიორგი კიკნაძემ დაამზადა. ძველი კოლხეთი რომაული პერიოდი აჭარის ისტორია, თითეული ქანდაკება თემატურად რეგიონის ისტორიასთან არის დაკავშირებული. მუზეუმში გამოფენილ ცნობილ პიროვნებებს შორის არიან არგონავტები ნობელი ზეზოა და მზია. დამთვალიერებელთა ყველაზე დიდი ინტერესი იმ დარბაზმა გამოიწვია, სადაც აჭარის ყოფილი ლიდერი ასლან აბაშიძისა და გენერალ ნეტკაჩოვის ცვილის ქანდაკებებია განთავსებული. მუზეუმის რეაბილიტაციისათვის აჭარის ბიუჯეტიდან 650 000 მეტი ლარი გამოიყო, თავად ცვილის ფიგურებისა და დეკორაციების დასამზადებლად კი 500 000 მეტი ლარი დაიხარჯა. შეგვიძლია კომენტარი მოუსმინოთ, რომელიც ხელ სააკაშვილმა მუზეუმის გახსნისას გააკეთა.
ფაქტურს დაემატა ორი მუზეუმი, ალფრედ ნობელის მუზეუმი და ეს მუზეუმი. მე დამწუხრებული რომ ეს იქნება ძალიან პოპულარული. ეს მუზეუმი ნიშნავს, რომ ბევრად მეტი ხალხი ჩამოვარდა, ბევრად მეტი ფული შევაოჯახებში, ტურიზმი განვითარდება და საბოლოო ჯამში ეს რაც არის, რასაც ახლა ჩვენ გადავწყვეტ მეკვიდროებს ჩვენ ერთავრობას, საბოლოო ჯამში თუ ძალიან არ შეეცდებიან, ამის გაფუჭება არის შეუძლებელი.
მიხეილ სააკაშვილი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების კანდიდატებსაც შეხვდა და სამომავლო გეგმებს ესაუბრა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:16. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
მან დაიწყე ფიქით, რომ დღეს მინისტრობის კანდიდატები ატარებენ არაერთ შეხვედრას თუ პრესკონფერენციას. ჩამოყვები, აი პატა ზაქარიაშვილის პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, რომ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში უნდა ჩატარდეს. გიორგი კვირიკაშვილი ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი მაესტროს პრესკლუბის სტუმარი იქნება. ამას გარდა ალექსი პეტრიაშვილი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატი იქნება ფორგეს პრესკლუბში და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. ქართულ ოსინების ერთ-ერთი ლიდერი არჩილ კულაშვილი პრესკონფერენციას ჩაატარებს ასევე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში, ეს რაც შეეხებოდა სხვადასხვა შეხვედრებს და პრესკონფერენციებს. თელასის ცენტრალურ ოფისთან თელასის ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც კომპანიის კომერციული დირექტორი ზურაბ არსოშვილის მოთხოვნით სამსახურიდან გათავისუფლდნენ, მათი განცხადებით აქციას ჩაატარებენ და შეიტანენ თელასის გენერალური დირექტორის სახელზე განცხადებას. დღეს ასევე, როგორც არის ცნობილი, საქართველოს უნდა ჩამოვიდნენ წესდა ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფიულე და ასევე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგან შმიტი. ისინი შეხვედრებს ჩაატარებენ წესით დღეს თბილისში და ნუ ეს არის ის რაც შესახებაც წინასწარვეცით.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:17 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ფოთიდან. ფოთში ყოფილსასტუმრო აიეთში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაო და დევნილება, რომელიც მანამდე იქ ცხოვრობენ, არიციან თუ როდის დასრულდება ეს შენობის რეაბილიტაცია. სხვადასხვა შენობაში არიან შესახლებული ისინი. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე და მეც ის გვეტყვის. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთში სასტუმრო აიეთში მცხოვრებმა დევნილება შენობა იმ პირობით დატოვეს, რომ სარემონტო სამუშაოები 9 თვეში დასრულდებოდა. მათ დროებით სხვადასხვა შენობას შეაფარეს, თავი ნაწილი დღეს ქირი ცხოვრობს, ნაწილი ნათესავებთან გადავიდა დროებით საცხოვრებლად. არიან ისეთებიც, რომლებიც დროებით ამორტიზებულ შენობებში შესახვდნენ.
რამდენი ოჯახია დაახლოებით?
გეტყვით, 73 ოჯახი ცხოვრობს სასტუმრო აიეთში. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ გაურკვეველ მდგომარეობაში არიან და ისინი უკიდურეს სიდუხჭირეში იმყოფებიან. მოდით მოუსმინეთ მათ.
ყველგან წვიმა ჩამოდის, ხოდა ძალიან გვიჭირს აქ ცხოვრება. ხოდა რაც შეეხება აიეთის რემონტს, გვპირდებიან, რომ ნოემბრის ბოლოს აუცილებლად იქნება ოდარი. ისე დათქმული ვარ და უკვე გასულია.
ზაფხულში ხმას არ ვიღებ. მე ვთხოვ ვინცხას ევალება ეს საქმე, გააკეთონ ის სახლი. ძალიან მადლობელი ვიქნებით, იმიტომ რომ აქ გაჩერება არავითარ შემთხვევაში სამთარში აძლევს. ჩვენი სიტყვა ესაა. ეხლა თუ ზომები არ მიიღეს, ჩვენ გადავკეტავთ გზას.
ყველგან გვათიმს. აგანე ცხოვრება არ შეიძლება არავითარ ამდამდარ. გვითხენ 8 თვესო, 8 თვე კი არა, გევიდა ერთად და კიდევ არა დამდარებული ჩვენი საქმე, რომ არ გვაბრუნებენ.
ეგრეთ წოდებული აიეპი შენობაში სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით ფირმა ინდიკო აწარმოებს. სარემონტო სამუშაოები ერთი წელია მიმდინარეობს, პროექტის თანახმად კი იგი 9 თვეში უნდა დასრულებულიყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელს ავთო ჯაყელს მოუსმინოთ.
მაგათ გადაეწიათ ვადა, მარტში დაამთავრებენ სამუშაოებს. მე ცულებები მანდ ეს ხდება გერმანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის KfW-ს დაფინანსების ჩენებლობა და მაგათი ექსპერტების მოთხოვნით იქ რაღაც ცულებები შევიდა. სამუშაოები არ არის გაჩერებული, მიმდინარეობს ჩვეულ ტემპში და მარტში აქვს დასრულება.
დემილები მოახლოებულ ზამთარში შეთელიან ისინი სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორც თავად მოისმინეთ პროტესტის ომების გატარებით იმუქრებიან.
დიდი მადლობა თეა აფსარიძე იყო ეს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გუყებოდა იმ დევნილების მდგომარეობაზე რომლებიც სასტუმრო აიეტის შენობის რემონტის გამო გამოასახლეს რომლებმაც დატოვეს შენობა სასტუმრო აიეტის შენობა სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობენ ახლა ზოგი ქირი და ზოგიც ნათესავსაფარებს თავსო განვაგრძობთ გადაცემას კლავ დევნილთა პრობლემებზე ლაპარაკით გუშინ მინისტრობის სხვა კანდიდატებთან ერთად ბიძინა ივანიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დაასახელა დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატიც დავით დარახველიძე თავადაც გულრიფშიდან დევნილია ის საპარლამენტო არჩევნებში შეგახსენებთ კოალიცია ქართული ოცნების ამბროლაურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გახდათ მიუხედავად იმისა რომ კარგად იცნობს დევნილთა პრობლემებს დავით დარახველიძემ როგორც თავადვე თქვა თავს იკავებს ჯერჯერობით იმაზე საუბრისგან თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს პირველ ეტაპზე დევნილთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად თუმცა იმ პრობლემებზე რომლის მოგვარებაც აუცილებლად მიაჩნიათ თავად დევნილებს და ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ისინი ასახელებენ ამ პრობლემებს და ლაპარაკობენ ამ თემებზე ჩვენს ჟურნალისტთან თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს ახლა
თბილისში საყვირის ქუჩაზე მდებარე ნახევრადანგრეულ შენობაში 2 წლის წინ ის 38 დევნილი ოჯახი შეასახლეს, რომელიც იზოლირებით გადმოიყვანეს ამიერკავკასიის ჯარების სააფთიაქო სამართველოს შენობიდან. საყვირის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების მდგომარეობა 2 წლის შემდეგ ზუსტად ისეთივეა, როგორც შესახლების ასახვდათ. ერთადერთი სხვაობა ის არის, ამბობენ დევნილები, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შენობაში გაზი შეიყვანეს. ნონა გურჩიანი ერთ-ერთია, მათ შორის ვისაც ძველი საცხოვრებელი ფართით 5 დღეში დაატოვებინეს. ნონა ამბობს, რომ საცხოვრებელთან ერთად ის პატარა მაღაზიაც დატოვა, რომელიც ვალად აღებული თანხით გახსნა და რომელიც მისი ოჯახისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. ნონა გურჩიანი მინისტრობის ახალი კანდიდატისგან ელის, რომ დევნილებისადმი მოპყრობა შეიცვლება.
ჩვენც ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები. გადმოგვეცემა თუ არა კერძო საკუთრებაში, ელემენტარული ცოტა ოდნავ მაინც რაღაცით დახმარება, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ხო? უპირველეს ყოვლისა, როგორც მოგვექცა წინამთავრობა და წინამინისტრი, რომ არ იყოს გაიგივებული მაგას, ხო? ჩვენ ხო უნდა ვიყო. მე მაგალითად დამაკარგინეს ყველაფერი აბსოლუტურად.
ნონა გურჩიანს მეზობელთან თაბაშირ მუყაოთი გატეხრული კედელი ყოფს. პირობითი კედლის მიღმა მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ მათთვის მთავარი სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე დევნილების დახმარება და მინიმალური საცხოვრებელი პირობები შექმნა. 94 წლის სვეტა გვეუბნება, რომ მისი ხუთსულიანი ოჯახი 45 კვადრატულ მეტრ ფართში ცხოვრობს.
ერთი დარბაზით ოთახი, აქ არის სასადილო, აქ არის საძინებელი, აქ არის სველი წერტილები, ყველაფერი ერთ ოთახშია მოთავსებული. არა გვაქვს საშუალება, რომ გავტეხროთ, გამოვყოთ რაღაც ასეთი ისა. ევროდეპუტატებს კი არ ფიქრობთ ასეთი საშუალებები.
დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატი დავით დარახველიძე, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა 16 ოქტომბერს გააცნო საზოგადოებას, ამბობს, რომ დევნილთა პრობლემებს იცნობს, თუმცა ამ ეტაპზე ამჯობინებს არ დააკონკრეტოს ის თუ რა ნაბიჯების გადადგმას დააპირებს მინისტრის რანგში.
ძირითადი პრობლემა არის განსახლების პრობლემა. ძალიან ბევრი არის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ კერძო სექტორში, რომლებსაც აქამდე სახელმწიფოსგან არანაირი დახმარება არც კომპენსაციის სახით და არც ფართი შეთავაზების სახით არ მიუღიათ. არის დასაქმების ძალიან სერიოზული პრობლემა. პრობლემად მიმაჩნია მე იგივე შემწეობა, რომელიც 28 ლარზია ისე გაჩერებული და რეალურად ეს არაფერს არ წარმოადგენს, სიმბოლურია, ხო? აი ძირითადი დაკეული დევნილის და დევნილთა ოჯახის მიმართ ინდივიდუალურად განიხილება ეს საკითხი, ინდივიდუალურია პრობლემები. ანუ სამუშაო ძალიან დიდია.
დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატის დავით დარახველიძის მიერ ნახსენებ ინდივიდუალურ მიდგომაზე სვამს აქცენტს აღმასრულებელი დირექტორი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის ზურაბ ბენდიანიშვილი.
ინდივიდუალურად არის საჭირო ყველა დევნილთან მუშაობა, რაც ახლა ძალიან შრომატევადი პროცესია, მაგრამ აუცილებლად ესე უნდა გაკეთდეს, რომ იყოს სამართლიანობა თითოეულის მიმართ გამოვლენილი. აი ეს არის ალბათ ის რაც უნდა გამოსწორდეს პირველ რიგში, ანუ დევნილთა მიმართ მიდგომა უნდა გამოსწორდეს სახელმწიფოს მხრიდან.
მინისტრობის კანდიდატი დავით დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მისთვის სამოქმედოდ გარკვეული ჩარჩო იქნება ის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც დევნილებთან მიმართებით 2007 წელს შეემუშავა სახელმწიფომ. ამ სტრატეგიაზე საუბრისას დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი ლელა გულედანი კი მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია არა მხოლოდ ეს სტრატეგია, არამედ ამ სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმაც. ვინაიდან მისი სიტყვებით ეს სტრატეგია პრიორიტეტულად არ განიხილავს კერძო სექტორში მცხოვრებ დევნილებს. არადა ლელა გულედანის სიტყვებით ამ კატეგორიის დევნილები, რომლებიც ქირით ცხოვრობენ, დევნილთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 1/3 შეადგენს.
თუ კი კერძო შესახლებულ დევნილებს უფრო მეტ ყურადღებას მიაპყრობს და მათთვის საცხოვრებელ სახლები უნდა გაშენდეს. სამწუხაროდ ის რომელიც შენდება ახლა და რემონტდება რეგიონებში, ის არ არის მათთვის გათვალისწინებული. თუ კი ამ პრიორიტეტებს შეცვლიან და ამ კერძო შესახლებულ დევნილებს იქ გაუშვებენ, მაშინ რაღაც დევნილთა უკმაყოფილო ფენა უფრო შემცირდება და ნაკლები იქნება.
დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ ახალი მინისტრი ბიუჯეტს იმგვარად დაგეგმავს, რომ ამ კატეგორიის დევნილებს, რომლებსაც წინა მინისტრები პრიორიტეტულად არ განიხილავდნენ, მეტ ყურადღებას დაუთმობენ.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
სათი და 26 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგზობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილთან ერთად.
დილემშტევის დინო, ფელიშტევის ძალოფლების შვიდობიანი გადაბარების პროცესში ხდება ძალიან საინტერესო პროცესები, როგორც ჩანს, რომლის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, საქართველოს პრეზიდენტი და გარდამავალი მთავრობის წევრები არიან. ზოგი მათგანი, როგორც ჩანს, იურიდიულად არის გაფორმებული, ზოგი არ არის გაფორმებული, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ გადაწყვეტილებების შესაბამისად გარკვეული ცვლილებები შედის იმ ეკონომიკურ თუ სხვა ტიპის კანონმდებლობაში და შესაბამის რეალობაში, რაც ქვეყანაში არსებობს. საგულისხმოა, რომ გუშინ მაგალითად გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ავტოპარკის ნაწილი მოიხსნა სამინისტროების ბალანსიდან და გადაეცა ადგილობრივ თვითმმართველობებს. ხაზგასმით იყო ნათქვამი მოგვარცელებულ ინფორმაციაში, რომ ძირითადად მანქანები გადაეცემოდა იმ თვითმმართველობებს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა გაიმარჯვეს. საგულისხმოა, რომ ამ დოკუმენტს სხვა ბევრი დოკუმენტი, სხვა, ასე ვთქვათ, სიახლე, სხვა ბევრი სიახლესთან განსხვავებით საკანონმდებლო უზრუნველყოფა არ მოყოლია, ანუ შესაბამისი არანაირი აქტი გამოცემული არ არის, თუმცა იგივე ეკონომიკის სამინისტროში დაადასტურეს, რომ ეს ნამდვილად მოხდა, ანუ გარკვეულ სამსახურებს უკვე ჩამოერთვათ ავტომობილები და ისინი, ასე ვთქვათ, გაურკვეველი მიმართულებით წავიდა რეგიონებისკენ. ანუ სხვადასხვა რეგიონების გადაცემის ფაქტი დადასტურებულია, თუმცა ჯერჯერობით საკანონმდებლო წესის კიდე ერთხელ ვიზახე, ეს გამაგრებული არ არის. საგულისხმოა, რომ თვითმმართველობების გაძლიერების თვალსაზრისით ასევე მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტის განკარგულება, რომლის მიხედვით თვითმმართველობების თანამშრომლებს, მერებს, გუბერნატორებს, ანუ მთელ ვერტიკალს, იქიდან მე სამსახურების უფროსები თუ რიგით თანამშრომლები ხელფასები გაეზარდათ დაახლოებით 200-დან 700 ლარამდე ფარგლებში სხვადასხვა თანამდებობრივი სარგოების მიხედვით და ესეც მიღებულია გარდამავალ პერიოდში ეს გადაწყვეტილება. Ну, ამავე რიგიდან არის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან სერიოზული ხმაური გამოიწვია, თუმცა ჯერჯერობით ასევე ოფიციალური დოკუმენტი არ არსებობს, რაც ტელემაუწყებლებისთვის დავალიანების ჩამოწერას შეეხება. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ თვალსაზრისით ასევე არ არსებობს დოკუმენტი, თუმცა ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლისგან ეს იდეა გაჟღერებულია და განსაზღვრულია მოდელიც, რის მიხედვით უნდა მოხდეს ამ დავალიანების ჩამოწერა. ანუ წინა შემთხვევისგან განსხვავებით, როდესაც გამოცხადებული იყო ამნისტია და სახელმწიფომ ჩამოაწერა, ამჟამად უკვე მაუწყებლებმა უნდა მიმართონ თავად განცხადებით ფინანსთა სამინისტროს, რომელიც განიხილავს ჯარიმების და საურავების შემცირების შესაძლებლობას.
ანუ ყველა შემთხვევაში 100%-ზე არ იქნება ლაპარაკი?
Ну, ლაპარაკია შემცირებაზე. ამ შემთხვევაში ფორმულირება ასეთი იყო, კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინაიდან ქაღალდი ოფიციალური არსებობს და ეს ყოველ ზეპირი განცხადების ფორმას ატარებდა, ჯერჯერობით უნდა დავეყრდნენ სწორედ ამ განცხადებას, მით უფრო მანამდე, სანამ ჯერჯერობით არავის არ უსარგებლია ამ შეთავაზებით და ანუ არ ვიცით რამდენად განხორციელებადია. სპეციფიური ვითარებაში იქნა ამ თვალსაზრისით ტელეკომპანია იმედთან ყოფილი მფლობელებისთვის გადაცემის კონტექსტში, ანუ წინა მენეჯმენტმა და აქციონერებმა დააგროვეს დაახლოებით $15 მილიონ დავალიანება, ეს იმის მიუხედავად, რომ 2010-ში ერთხელ მათ უკვე ჩამოეწერათ ეს დავალიანება. რეალურად ოჯახს ტელეკომპანია უბრუნდება სწორედ აი ამ დავალიანების სიმძიმით აღჭურვილი. რეალურად როგორ მოხდება ეს, იმათ დაექვემდებარება კვამინდებ რო ჩამოწერას თუ არა უცნობია, ისევე როგორც ჯერჯერობით ასევე უცნობია რა ფორმით მოხდა მფლობელებისთვის დაბრუნება. გუშინ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ მენეჯმენტი გადადგა, თუმცა იგივე მენეჯმენტი, იგივე ბატონი არველაძე, სხვები, რომლებიც ტელეკომპანიის მენეჯმენტში იყვნენ წარმოდგენილი, იმავდროულად მისი აქციონერების გახდნენ. ამის გადაბარებაც მოხდა თუ არა ჯერჯერობით უცნობია. დღეს როგორც ცნობილია უკვე პატარკაცვილის ოჯახის წარმომადგენლები შედიან ტელეკომპანია იმეჩი ტელეკომპანიის გადასაბარებლად და უფრო მეტი დეტალი მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა რეზო. რევა საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:30. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. კვლავინდებურად გეტყვით ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ჰემფსტედში ჩატარებული დებატების შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მის რესპუბლიკელ მეტოქემ მიტ რომნის დაუპირისპირდა, ილაპარაკეს ეკონომიკის ზრდაზე, ამერიკის პოლიტიკაზე ახლო აღმოსავლეთში. რომნი არაერთხელ გააკრიტიკა ობამას საგარეო პოლიტიკა, მას სუსტი უწოდა და ასევე თქვა, რომ ობამას დასაქმების გეგმა არ მუშაობდა. 6 ნოემბერს სამკვირაში აირჩევენ ამერიკელები პრეზიდენტს. ახლა გამოკითხვების მიხედვით ორივე კანდიდატს დაახლოებით თანაბარი რაოდენობის ხალხი უჭერს მხარს. დღევანდელი გამოკითხვების მიხედვით, წინა დებატები 3 ოქტომბერს ჩატარდა, მაშინ ობამა გააკრიტიკეს პასიურობის გამო, ახლა კი შეტევაზე გადავიდა და რომნის დასდო ბრალი დიდრების ინტერესების გატარებაში. გუბერნატორი რომნი ამბობს, რომ მას 5 პუნქტიანი გეგმა აქვს, მას სინამდვილეში 6 პუნქტიანი გეგმა აქვს და ეს გეგმაა, რომ სათავეში მყოფებს განსხვავებული თამაშის წესები ჰქონდეთ. ეს არის მისი სოფხადველობა კერძო სექტორში, ესაა მისი როგორც გუბერნატორის სოფხადველობა და ესაა მისი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის სოფხადველობა, თქვა ბარაკ ობამამ. რომნი ამას უპასუხა, რომ ობამა ამერიკის ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის არასაკმარის საკეთებდა, თქვა, რომ ობამას დრო სამუშაო ადგილები შემცირდა, ასევე მასსა და პოლიტიკური ქულები დაეწერა ბენღაზის შემოხვედრით თავდასხმის განსხვავებული ინტერპრეტაციით. ბარაკ ობამამ თქვა, რომ საბოლოოდ ის იყო პასუხისგებელი ამერიკელი დიპლომატების უსაფრთხოებაში და ყველა აგებდა პასუხს. რომნი კი სცადა, რომ ეს თავდასხმა წარმოეჩინა როგორც ობამას საგარეო პოლიტიკის ზოგადი სისუსტე, განსაკუთრებით კი ახლო აღმოსავლეთში. ეს არ იყო დემონსტრაცია, ეს იყო ტერორისტების შეტევა. ეს კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პრეზიდენტის მთელს პოლიტიკას ახლო აღმოსავლეთში. ნახეთ რა ხდება სირიაში, ეგვიპტეში, ახლა უკვე ლიბიაში. გაითვალისწინეთ მანძილი ჩვენსა და ისრაელს შორის. პრეზიდენტმა თქვა, რომ ჩვენსა და ისრაელს შორის პოლიტიკურ მანძილს გაზრდიდა. ირანი კი 4 წლით დაუახლოვდა ატომურ ბომბს. სხვა ამბებს რაც შეეხება საქართველოზე გადავიდეთ. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია იმედი ბადრი პარაკაშვილის ოჯახს დაუბრუნდა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმება შედგა ამჟამინდელ მფლობელებსა და პატარკაცვილის ოჯახს შორის ტელეკომპანიის გადაცემის საკითხზე. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ იმედის გადაბარების პროცესში ჩაერთვება კომპანია Honeywell Partners Georgia-ს ფინანსური დირექტორი დათო შონია. მან ამის შესახებ Interpress News უთხრა და თქვა, რომ ტელეკომპანიის დირექტორობასა და ზოგადად ხელმძღვანელობაზე საუბარი არ არის, შეჯერობით მხოლოდ გადაბარების პროცესი იწყებაო. გიორგი თადგამაზე, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი, ამბობს, რომ სამართლმა გრძელი გზა განვლო, მაგრამ შედეგს მიაღწია და იმედი ბადრი პატარკაშვილის ოჯახს დაუბრუნდა. მან ეს დადებით ფაქტად შეაფასა, თუმცა ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა გიორგი თადგამაძის კომენტარს ცინიკური უწოდა. გუშინმა სხვადასხვა შენობებში თვითნებურად შესახლებული დევნილების საკითხი შესწავლის მიზნით განაცხადა, გამოცხადა, რომ უახლოეს დღეებში სპეციალური სამუშაო ჯგუფები ჩამოყალიბდება, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში იმუშავებენ. და ეს იყო ახალი ამბები დღეისთვის.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, 9:33 და გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოკლედ იცით კარგად რითაც დაიწყებს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მეორე თამაში წააგო გუშინ თემურქეცბაიას გუნდში გუნდი მინსკში ბელარუსს დაუპირისპირდა და 0-2 დამარცხდა ამასთან ყველა სათამაშო კომპონენტში დაიჩაგრა და ეს იმ გუნდთან მოხდა რომელსაც მიმდინარე შესარჩევ ციკლში გუშინდელ მატჩამდე ერთი ქულაც არ ჰქონდა მოპოვებული მასპინძლებმა საქმე საწყის 9 საათშივე მოამთავრეს მეექვსე წუთი ანგარიში ზურაბ ხიზანიშვილის ხეში შეცდომის შემდეგ დახსდეს 20 წუთში კი ისევ ხიზანიშვილის და მურთაზ დაუშულის უყურადღებობით ისარგებლეს თამაშის მიმდინარეობიდან და საქართველოს ნაკრების შემადგენლობიდან გამომდინარე თავიდანვე ნათელი იყო რომ ამ თამაშის სათავისო ცენტრიალებელი ჩვენი ნაკრები აღარ იყო
უგულო თამაშობდნენ ხო რო უყურებდი თუ არ შეეძლო თუ რა ხდებოდა ყოველთვის რო უყურებდი გეკონებოდა რომ არაგებდნენ და უბრალოდ თამაშობდნენ
ხო აი რაღაც მე ვამბობდი გუშინ რომ მეორე ნომრად თამაში გამოდის საქართველოს მაგრამ პრინციპში თავიდანვე რო გაუშვა გოლი უკვე მეორე ნომრად ვეღარ ითამაშებდა და პირველ ნომრად თამაში როგორც წესი უჭირს მით უმეტეს ქეცბაიამ ისეთი შემადგენლობა დააყენა გუშინ ფინეთში ერთი გამოკვეთილი თავდამსხმელი თუ ყავდა გუშინ ისიც მოხსნა და შემტევი ნახევარმცველი დააყენა ანუ არანაირი შემტევი პოტენციალი ჯერ ისედაც უჭირს საქართველოს ნაკრებს კადრებში და ვინც ყავს იმათ ისინიც ვერ გამოიყენა სათანადოდ ქეცბაიამ ნამატჩევს მთავარმა მწვრთნელმა წაგების მთავარ მიზეზად დაასახელა ბავშვური შეცდომები რომელიც გუნდმა დაუშვა ფეხბურთელებმა დაუშვეს ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელის თორნიკე ოქრიაშვილის შეცვლა კი მისი ტრავმით ახსნა თუმცა თავად ოქრიაშვილმა თამაშის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა რომ გაოცებული იყო და ცოტა ნაწყენიც თემურ ქეცბაიას გადაწყვეტილებით ანუ მე ტრავმა არ მიმიღიაო მწვრთნელს ეგონა თუ ტრავმა მივიღიო და ეგონა ახლა ცოტა ესეთი საქართველოს ნაკრების შესარჩევ ციკლის მომავალ თამაშს 2013 წლის 22 მარტს თუმაც სტუმრად ჩაატარებს საფრანგეთში ფრანგებმა გუშინ ესპანეთში ითამაშეს და 1-1 დასრულდა ეს შეხვედრა ბარემ გუშინ და შესარჩევ თემას დავამთავრებ შესარჩევი ციკლის თემას დავამთავრებ გერმანული თამაშით გერმანიაში ადგილობრივი ნაკრები დაუპირისპირდა შვედეთს და უგებდა 4-0 როგორც წესი 4-0-ის მერე კი არა და 1-0-ის მერეც გერმანია არ უშვებს ამ უპირატესობას ხელიდან მაგრამ იმდენი იქნა რომ ბოლო 35 წუთში ბოლო 35 წუთში 4 გოლი გაუშვა და 4-4 დამთავრდა ის შეხვედრა. ასევე ახალგაზრდულ ნაკრებზეც ვიტყვი, ორივე სიტყვით საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დანიის 20 წლამდელთა გუნდთან ითამაშა და მათაც უფროსების დარად მათაც 2-0 წააგეს. შეხვედრის შემდეგ ჩივაძემ ჟურნალისტებს, თავარი მწვრთნელი ალექსანდრე ჩივაძემ ანუთრა ჟურნალისტებს რომ ამ წაგებით ტრაგედიის შექმნა არ ღირს, რადგან ჩამოყალიბების პროცესში შემადგენლობა და ოპტიმალური გუნდი ჩამოყალიბდება მომავალი შესარჩევი ციკლისთვის. ეს ამხანაგური თამაშია.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9:27 სრულდება ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატი. და მივესალმებით ჩვენ სტუმარს და დაჯდომას ვაცდით რა საკვირველია დილომშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიოს მენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი საკმაოდ ხშირი რესპონდენტი ბრძანდებოდით ახლა ექსპერტის ეკონომიკის ექსპერტის რანგში, ახლა კი მინისტრობის კანდიდატი ხართ. თავდაპირველად მინდა კითხოთ ის რაც შესაძლებელია თქვენს უშუალო კომპეტენციაში არ შედიოდეს მომავალში. თქვენი დამტკიცების შემთხვევაში, თუმცა რევა საყევარიშვილის ლაპარაკობდა ეკონომიკის რუბრიკაში, აი ამ ფაქტებზე ბოლო ყველაზე ესეთი საყურადღებო იყო ტელეკომპანია იმედის დაბრუნება პატარკაცშვილის ოჯახისთვის. გუშინაც დაისვა ასეთი შეკითხვა. აინტერესებდა საზოგადოების ერთნაწილს დეტალები, გამჭვირვალება ამგვარი პროცესებისა. რა სახით გადაეცა და ასე შემდეგ ვისი იქნება, ვინ მართავს, მანამდე რა იყო თავის დროზე და გამჭვირვალების საკითხი მსგავსი ფაქტების.
იმედი არის კერძო კომპანია, თუმცა სხვა ჩვეულებრივი კომპანიებისგან მასის განასხვავებს, რომ ის მოწყობილობის შესახებ კანონმდებლობის ქვეშ ექცევა, ამიტომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით მას გამჭვირვალობა გააჩნია. მე დეტალებს არ ვიცნობ, იმდენად რამდენადაც გუშინ გვიან საღამოს გავიგე ამის შესახებ და ძალიან დატვირთული დღე იყო, აქედან გამომდინარე დეტალები ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა ვიცი რომ მას გააჩნია საბიუჯეტო დავალიანება და ასე თქვა ეს ერთ-ერთი თავსატკივარი იქნება იმ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ასე თქვა მის მფლობელს დახვდება იქ, ამიტომ ამ საკითხებზე ცალკე იქნება ფინანსთა სამინისტროსთან საუბარი, რატო დაუგროვდა მას ეს დავალიანება მაშინ, როცა სხვა კომპანიებს არ უგროვდებოდა დავალიანება და მყისიერად ახდებინებდნენ გადასახადებს და ასე შემდეგ, ერთ სიტყვით სამუშაო ძალიან ბევრი იქნება ამ კომპანიებში.
ანუ ამ საკითხზე იქნება მსჯელობა უკვე ახლა მედის ამბავი რომ მომამთავროთ საუბრის დასაწყისშივე, აი სავარაუდო შეღავათზე, რომელსაც პირდებიან ტელეკომპანიებს და ნაწილი კომპანიების საპროტესტებს, სწორედ იმიტომ რომ იხდიდა
აბსოლუტურად სწორად პროტესტებს. მე ორშაბათს კონფერენციაზე ვიყავ, სადაც რეგიონული მომწყებლობის ასოციაციის წარმომადგენელი იყო და მან თქვა, რომ მათ წევრ ყველა ორგანიზაციას რეგიონში ბირწმენდა და გადახდილი ყველა კუთვნილი გადასახადი ბიუჯეტის წინაშე. მათ არავინ არ პატიებდა, იმიტომ რომ ჩვენი საგადასახადო კანონმდებლობით 15 დღეზე მეტი როგორც კი ხდება ბიუჯეტის ასე დავალიანება საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს ანგარიშიდან ჩამოაჭრას თანხა და უყადაღოს ქონება და ასე შემდეგ. ძალიან მკაცრი სანქციებია, აქედან გამომდინარე ყველა იხდიდა ამ გადასახადს და თუ ვინმეს წინაშე არსებობს რაიმე სახის დავალიანება, ეს გამოკვლევის საგანი უნდა გახდეს, რატო დაუგროვდათ მათ და რატო ასე ვთქვათ ექცეოდა ვიღაც სახელმწიფო შინოვნიკი სხვადასხვა კომპანიებს სხვადასხვანაირად.
სვენელ შეხსენებ, დავით ნარმანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატი, მოგვიანებით პერსპექტივაში კი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობის კანდიდატი, ასე შეიძლება ალბათ დღეს დაგასახელოთ. რეგიონულ განვითარებას რაც შეეხება, რა არის ამისთვის აუცილებელი რეგიონების მიმართულებით ამ პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ გარდამავალ პერიოდში, რაღაც გადაწყვეტილებები არის მიღებული უკვე. როგორ უყურებთ ამ პროცესს და როგორ ხედავთ თქვენ, რა სჭირდება რეგიონებს?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ პოლიტიკურად მიღებულია გადაწყვეტილება საერთოდ რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმმართველობებთან დაკავშირებით და ესეც არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ დაიწყება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეორგანიზაცია. კერძოდ, მისი ერთი ნაწილი, რომელიც შეეხება ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, გადაეცემა ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და მისი მართვის ქვეშ იქნება, ხოლო რეგიონულ და თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პრემიერ მინისტრთან ცალკე შეიქმნება სამსახური, რომელმაც დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში, ვიდრე ახალი არჩევნები იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობისა, მოამზადოს და განახორციელოს თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც გულისხმობს ძლიერ ადგილობრივ თვითმმართველობას და არა თქვათ ისეთ მოდელს, როცა დღეს ფაქტიურად ცენტრი აკონტროლებდა ყველაფერს. მაგალითისათვის თქვათ 50 მილიონიანი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ფინანსდებოდა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მონიტორინგის ქვეშ იყო, ამ მონიტორინგზე რესურსები ხარჯებოდა და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ისწოდა კითხვა, რატო უნდა დააკვირდეს თბილისში მყოფი სამინისტრო, რომელიღაც სოფელში ხიდის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ საკითხთან გზის შეკეთებას, მაშინ როცა იქ არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ამიტომ ამ ახალი მოდელის მიხედვით ძლიერი თვითმმართველობა გულისხმობს იმას, რომ მას საკმარისი კომპეტენციები ექნება და ასევე საკმარისი ფინანსური რესურსები ექნება იმისათვის, რომ ადგილობრივი, ანუ მუნიციპალიტეტში შიგნით არსებული პრობლემები მან ასე ვთქვათ მოაგვაროს და თვითონვე დააკვირდეს, რამდენად სწორად იხარჯება ეს რესურსები ადგილზე და რამდენად სწორად სრულდება სამუშაოები. რაც შეეხება გუბერნატორებთან დაკავშირებულ თემას, ეს ჯერჯერობით პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხია. დღეს გუბერნატორები რჩებიან საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარების ქვეშ, რომ მათ ეგრეთ წოდებული ორმაგი დაქვემდებარება გააჩნიათ. ოდესღაც პრეზიდენტ ერთწმუნებულები იყვნენ ისინი, თუმცა მოგვიანებით ვარდების რევოლუციის მერე კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ისინი არიან საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ამიტომ ახაც ძალიან საინტერესო სურათს მივიღებთ ჩვენ. პრეზიდენტი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და მისი ხელმძღვანელია, მთავრობის გუნდი დაკომპლექტდება ქართული უცნების წარმომადგენლებით. ამიტომ როგორი იქნება იქ დამოკიდებულების საკითხი, მიიღებენ თუ არა ისინი მთავრობის დავალებებს, შეასრულებენ თუ არა და საერთოდ რა უნდა გააკეთოს ერთწმუნებულებმა? ისინი დღემდე იყვნენ პრეზიდენტის და მთავრობის ცალკეული დავალებების შემსრულებლები და მათ რაიმე კონკრეტული ფუნქცია არ გააჩნიათ. არ გააჩნიათ ასევე საკუთარი ბიუჯეტები და ისინი ფინანსდებიან ცენტრალური მთავრობის მიერ უფრო კორექტული თუ ვიქნები მათი ხელფასები და ადმინისტრაციული ხარჯები ფინანსდება სხვა რაიმე სახის ესეთი უფლებამოსილებები მათ არ გააჩნიათ მაგალითად თქვა რეგიონული გზების მოვლაპატრონობა რაღაცა არ არის მათი ფუნქცია პირდაპირ ეს ცენტრიდან ხორციელდება მაგრამ გუბერნატორს უფლება აქვს დააკვირდეს რეგიონში არსებულ პრობლემებს მიუტანოს ინფორმაცია ცენტრალურ ხელისუფლებას და კოორდინაცია გაწიოს ადგილზე მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით თუმცა ესეც რა თქმა უნდა გადახედვას დაექვემდებარება
რატომ თვლით რომ არის ეს გადასახედი და ის რასაც თქვენ ბრძანებთ რომ მეტი ფუნქცია უნდა ქონდეს მეტი რესურსი რატომ იქნება უფრო ეფექტიანი?
პირველ რიგში აქ ევროპულ გამოცდილებას მოვიშველიებთ. ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში სადაც დეცენტრალიზაციის რეფორმა განხორციელდა, რეგიონებმა, ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა სული მოითქვეს იმით, რომ მათ მკაფიო ფუნქციები აქვთ, მათ მკაფიო ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური რესურსები გააჩნიათ და ადამიანი, რომელსაც სოფელში აქვს პრობლემა, ის თბილისში კი არ აგზავნის განცხადებას, არიქაშენ ნიჭირივი მომიგვარეთ ეს პრობლემა, არამედ მიდის მისივე ტერიტორიული ერთეულის რწმუნებულთან, გამგებელთან და ასე შემდეგ და ადგილზე უგვარდება მას ეს პრობლემა. დღეს ადამიანს, რომელსაც პირობითად თქვათ სახში სახურავი აქვს გაფუჭებული, განცხადება შეაქვს გამგებელთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან, გუბერნატორთან, ფინანსთა მინისტრთან, პრეზიდენტთან, რა ვიცი, სად არ შეაქვს. მაშინ როცა ადამიანებს ძალიან მკაფიოდ ეცოდინებათ რა პრობლემას უგვარებს მას ადგილობრივი ხელისუფლება და რა არის ცენტრის გასაკეთებელი, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ადამიანების ყოფითი პრობლემებიც უფრო მარტივდება და უფრო ესეთი უკეთესი ხდება და რაც ყველაზე მთავარია ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის ეს არის ფინანსების სწორად და რაციონალურად ხარჯვა. როცა ადგილზე ხდება პრობლემების გამოვლენა, როცა ადგილზევე წყდება ეს პრობლემები, ეს გაცილებით უფრო იაფიჯდება ვიდრე თბილისიდან ამ ყველაფრის მართვა. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ფინანსური ეფექტიანობის საკითხებიც რა თქმა უნდა გაიზრდება და გაუმჯობესდება ამით.
დავით ნარმანია, ჩვენი სტუმარი, შესაძლოა ვიღაცას თბილისიდან მართვა, ვიღაც თვლიდეს, რომ ეს აძლიერებს სახელმწიფოს უფრო.
ეს იყო ერთპარტიული ვერტიკალის ესეთი მარტივი მართვის მოდელი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ აირჩია, ანუ ერთი ადამიანი იღებდა გადაწყვეტილებებს ქვეყანაში და ამას ემორჩილებოდა მთელი ქვეყნის საჯარო სამსახურების აბსოლუტური უმეტესობა, დაწყებული მინისტრებიდან დამთავრებული, ასე ვთქვათ, სოფლის რწმუნებულით, რომელიც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შედარებით დაბალი თანამდებობა ტერიტორიულ ერთეულებში. აქედან გამომდინარე, ერთმა ადამიანმა, რომელიც თბილისში ზის, არ იცის, რომელ სოფელში რა საჭიროება და ვის რა პრობლემა აწუხებს. აქედან გამომდინარე, თქვა, შეიძლება ლაზიკის მშენებლობას ვიღაცას ერჩივნოს ის, რომ 50 სოფელში მოწესრიგდეს გზა, თქვა, მიყვანილ იქნას გაზი, წყალი და ასე შემდეგ. ვიდრე, ასე ვთქვათ, ავაშენოთ ქალაქი, რომლის პერსპექტივას ჯერ არ ვიცით რა იქნება.
სმენელი არის პირველი ხაზეო, ჩვენი მუდმივი სმენელია როგორც ჩანს და სხვა სმენელებს გეტყვით, ტელეფონის ნომერია 2988 327, 2988 327 და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატი, რომელიც გუშინ დაასახელა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
მე მუდმივი სმენელი ვარ თქვენი და თქვენ ცოტა უზუსტობა გაგეპარათ.
აბა.
ის რომ ესე იგი ობამამ 46-39 მოუგო ეს დებატები და საერთოდ ამ ანგარიში თუსრებს ახლა რომლის
ეს
ბოლო მონაცემები
მე ჩავერთვები არა დებატების მოგება არის სუბიექტური სხვადასხვა ექსპერტების სხვადასხვანაირად აფასებენ თუ ვინ მოიგო დებატები
ბოლო ეს თვითონ ამერიკელებმა გამოაცხადეს ყველა ამას
ამერიკელები იყვნენ ამერიკა ერთიანი სხვა არ არის სხვადასხვა
ორგანიზაცია გამათებს ამაზე სტუმრის თემაზე თუ შეიძლება
რა შეეხება ბატონო ნარმანიას თქვენ
სახელმწიფოს და
პატრონსაცემ გისმენთ თქვენ ყოველთვის
დიდი მადლობა
ძალოთ მაგრამ ახლა თვითმმართველობა რო არის ეს არის ჰორიზონტალური მმართველობა
დიახ
და ხშევდივართ რაღაც კაზუსში ესე იგი თვითმმართველობა არის ამ არჩევითი და ამ დროს გუბერნატორი არის დანიშნული ეს კონსტიტუციური შეუთავსებლობა ესე იგი ზედამხედველი ზედა ორგანო თუ არის დანიშნული რაღაც თვითმმართველობაა მაშინ ეს
მან დავარ ზუსტად მეც
აი ეს არის შესატანი სასწრაფოდ პარლამენტში ამას არ ჭირდება კონსტიტუციური იმიტომ რომ ეს ხდება ეს გუბერნატორი არ არის კონსტიტუციური უფლება
გეთანხმებით ეს ჩვეულებრივი კანონით არის
ეს პროლეტარია თორემ თქვენ აქ ფულს აურიცხავთ მისცეს მაგათა შეჭამს ვიღაცა პავლე
გეთანხმებით
მადლობა ზარისთვის და რომ არ შეჭამოს პავლემ შეკითხოს დავამატე
გუბერნატორებს, გუბერნატორებს როგორც თქვი, ბიუჯეტი არ აქვთ, მათ მხოლოდ ხელფასები და ადმინისტრაციული ხარჯები უფინანსდება ცენტრალური ხელისუფლებიდან, თუმცა მას მერე რაც გადახედილი იქნება მათი საქმიანობა, ფუნქციები და ასე შემდეგ, აუცილებლად შემუშავდება მოდელი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ცენტრიდან დანიშნულმა ადამიანმა, გუბერნატორმა არ მართოს ხალხის მიერ არჩეული გამგებელი. დღეს იმდენად მაღალია გუბერნატორების უფლებამოსილებები, რომ მათ ხალხის მიერ არჩეული გუბერნატორების არამხოლოდ ზედამხედველობის, არამედ ხშირ შემთხვევაში უფრო უხეში ჩარევის საშუალებაც კი აქვს და გუბერნატორები თათბირებზე იბარებენ საკრებულოს თავმჯდომარეებს და ასე შემდეგ, რაც ევროპული კანონმდებლობისა და წესების მიხედვით მიუღებელია და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რეფორმა აუცილებლად ჩასატარებელია და ეს რეფორმა გარწმუნებთ, რომ დაიწყება ძალიან მალე.
და რა არის მთავარი მექანიზმი მის განთავის დასაზღვევად, რომ ვიღაც პავლემ არ შეჭამოს?
ამისათვის რა თქმა უნდა კონტროლის მექანიზმებია საჭირო. ჯერ ერთი, ადგილობრივ ბიუჯეტებთან დაკავშირებით ყველაზე კარგი მაკონტროლებელი არის ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც დაავალებს და დააძალებს ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ რა და როგორ უნდა გააკეთოს მან, პლუს მაკონტროლებელი ორგანოები. ახლა რამდენიმე მოდელი არის განსხვავებული ერთმანეთისგან და ჯერ არ ვიცი, მე ზუსტად არ მაქვს ამაზე პასუხი, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება და რომელ მოდელზე იქნება საუბარი, მაგრამ ის, რომ კონტროლის მექანიზმები იქნება, ეს ფაქტია. ასევე რეგიონების დონეზე შემოთავაზებული იქნება არჩევითი ხელისუფლება რეგიონებში და არა დანიშნული გუბერნატორები, აქედან გამომდინარე, ასე თქვა, ეს რადიკალურად იქნება გადახედილი.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზა, დილამშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთ გავიკონოთ.
დავით,
დია.
მოგესალმებით.
ახლა ერთი ზაბრი საერთოდ ეხლა გამგებელი, გამგებელია და საჭიროა რა. ეს რატიკის თობარა არის ეხლა, აი გუბერნატორი რა უჩინებელი, რა საჭირო არის. აი რაჭას ახლა ორი რაიონია, პატარა რაიონი. რაჭის გუბერნატორი, აი რა წარმოადგენს ხარჯი და მეტიარად რა თქვენ რა თქვით ამის შესახებ.
მადლობა ზარისთე.
გეთახმებით. ესე იგი, იმდენად ზოგადია ჩვენი კანონმდებლობით გუბერნატორების ფუნქციები, რომ ასე ვთქვათ, ისინი კანონმდებლობის მიხედვით უსახმურები უნდა ყოფილიყვნენ, თუმცა პრეზიდენტი უხვად აძლევდა მათ და მთავრობა დავალებებს და აქედან გამომდინარე ისინი მუდმივად დღედაღამე, ასე ვთქვათ, ადგილზე მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობას ახდენდნენ, არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზეც ძალიან მრავლად მუშაობდნენ და ესეც დასამალი არ არის, ერთ სიტყვით აკეთებდნენ ყველაფერს, რასაც დავალებდა პრეზიდენტი და მთავრობა. თუმცა კანონმდებლობით მათ ადგილობრივი ბიუჯეტების ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხები ავალიათ და რეგიონებში მიმდინარე პროექტების და პროგრამების კოორდინაცია, თუმცა ესეც ძალიან ზოგადია. აქედან გამომდინარე, ასე თქვათ, ეს ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, სერიოზულად გადაიხედება.
და მანდ დავით, მინდა გითხოთ, არის ლაპარაკი, როგორ თქვა, ახლა აწ უკვე მოვალეობის შემსრულებელი მთავრობა, მთავრობის წევრები და საქართველოს პრეზიდენტი ლაპარაკობენ მიღწევებზე არჩევნების შემდეგ, განსაკუთრებით ინტენსიურად კიდევ იმ მიღწევებზე, მათ შორის ეკონომიკაში, ასევე ხელისუფლებაში უკვე არ მყოფი პირები, რომლებმაც თავის დროზე მონაწილეობა მიიღეს რეფორმებში, ლაპარაკობენ მიღწევებზე, რომლებიც მათი აზრით იყო მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. თუმცა ბუნებრივია ძალა, რომელიც აწი უნდა ჩაუდგეს სათავეში ქვეყნის მართვას, შენიშნავს ხარვეზებს. და აქ მინდა კითხოთ, რისი შენარჩუნება, რას თვლით, ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარ მიღწევად ეკონომიკის, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, და რისი შენარჩუნება საჭირო პირველ რიგში და ასევე მთავარი ცვლილება? მესმის, რომ ძალიან ზოგადი კითხვა პროფესიონალისტვის, მაგრამ მინდა პასუხი შეიძლება.
ყველაზე მთავარ მიღწევად მე მაინც ვიტყოდი იმას, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები განვითარდა და წინ წავიდა, ძალიან ორი კარგი პროექტი იქნა განხორციელებული და ამაზე, რა თქმა უნდა, თვალის დახუჭვა ნამდვილად არ შეიძლება და მე ყოველთვის და ყველგან ვიტყვი განსაკუთრებით მას მერე, რაც უფრო მეტად ჩავიხედავ ამ სფეროში, მე მაინც გარედან უყურებდი ჯერჯერობით, შეგვიძლია რომ ჩავიხედავ, ვიტყვი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ხარვეზები, რაც არსებობს სისტემაში, რა თქმა უნდა, ამ ხარვეზების გამოსწორებაზე იქნება აქტიური მუშაობა, გაუმჯობესდება მართვის სისტემა ამ მიმართულებით და ასე თქვა, ჩემი ყველაზე მთავარი ასე საკითხი და კითხვა რაც ისმევოდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში არის თუ რამდენად ეფექტიანია კრედიტებით დაფინანსებული პროექტები, იმიტომ რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროს 1 მილიარდ ლარამდე ბიუჯეტი აქვს 2012 წელს, რომლის ნახევარიც არის კრედიტი, ანუ ეს ზრდის ჩვენ საგარეო ვალს და როცა ჩვენ ვიღებთ კრედიტს ესეთ შემთხვევაში, ამ კრედიტით უნდა ვაფინანსოთ ესეთი პროექტები, რაც უკუგებას მოგცემს და ასე ვთქვათ, გვექნება მე იმის საშუალება, რომ ეს კრედიტები გაისტუმროს ქვეყანა. მაგედან გამომდინარე,
ინფრასტრუქტურა არ არის ის სფერო, რომელიც უკუგებას იძლევა.
ინფრასტრუქტურა არის ის სფერო, რომელიც უკუგებას იძლევა. ახლა გზა მოგებას არ გაძლევს, მაგრამ გზა გიადვილებს გადაადგილებას ინვესტორების. ინვესტორები ესეთ შემთხვევაში უფრო მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას, ვთქვათ, როცა რომელიმე ობიექტთან მისასვლელი გზა არის მოწესრიგებული რეგიონში და ასე შემდეგ იქ მიყვანილია კომუნიკაციები, წყალი, აქედან გამომდინარე, ამას რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს. მთავარია ის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია და სწორადაც არის მიღებული პლაზიკის პროექტის შეჩერებასთან დაკავშირებით და ამაზე, ასე ვთქვათ, ყველა სამინისტრო ერთობლივად ვიმუშავებთ, რომ სრული სურათი დავინახოთ პირველ რიგში ჩვენ, იმიტომ რომ რაღაცეებს რეგიონული განვითარების სამინისტრო აკეთებდა როგორც ჩანს, რაღაცეებს ეკონომიკის სამინისტრო აკეთებდა, რაღაცეებს საერთოდ პროკურატურა აკეთებდა და ასე შემდეგ. სრული სურათი უნდა დავინახოთ, რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით მიღებულია, რომ ლაზიკა აღარ აშენდება და ეს პროექტი შეჩერდება, მაგრამ კარგად უნდა ინახოს რაიმე ვალდებულებები, ხომ არა გვაქვს აღებული ისეთი პრამაჩილება, მე უფრო მეტი ზიანი მოგვაყენოს, აქედან გამომდინარე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული.
აღარ აშენდება, ბძანებთ კონკრეტულ პროექტზე, ბუნებრივია, თუმცა შესაძლებელია იმ ადგილას აშენდეს რაღაც.
არა, რაღაცა იმ ადგილას შეიძლება გაკეთდეს, ოღონდ არა ისე, რომ ამით გარემოს ვაუნოთ. იმიტომ რომ გარემოს დამცველების მხრიდან საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა იყო ამ პროექტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის დაცული ტერიტორია და მისი ნაწილი. თუმცა ახლა სადაც დაიწყეს ეს ლაზიკის მშენებლობა, ის უფრო ანაკლიის მხარეს არის, ზღვისპირა მხარე, და შეიძლება იქ რაღაცა ტურიზმის განვითარებასთან და კურორტებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა მოიწყოს, მაგრამ არა ისეთი გრანდიოზული პროექტი, რომელიც სურათების სახით დაგვანახა ხელისუფლებამ. პროექტი ნამდვილად არ გვენახავს.
ეს ბოლო გზავნილი და გარემოს დამცველების ხსენება დადებითად იქნება ხმული საზოგადოებაში, იმედი მაქვს, რომ მნიშვნელობას მიანიჭებთ გარემოს დამცველთა, ასე ვთქვათ, პოზიციას, მოსაზრებებს და ექსპერტიზას. მსმენელს კი შევახსენებ, დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
და გადაცემას დავასრულებთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დღევანდელი პრესისთვისაც. ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
გეკვეთ, რა ხდება დღეს ქართული პრესა ძალიან ბევრს წერს ტელევიზიებზე. მოდი რეზონანსთან დავიწყებ, ლოგიკური გამოვა ესე. არველაძე წავიდა იმედი პატარკაცშვილებს დაუბრუნდა ასეთი მოწინავე სტატიის სათაური, რომელიც პრინციპში გამოხატავს შინაარსაც, იმედ პატარკაცშვილის ოჯახი იბრუნებს ეს ახალი თაობა, ვერსია ტელეკომპანია იმედი პატარკაცშვილის ოჯახი, ერთნაირი სათაურია ყველას, რომელიც პირველგვერდზე აქვეყნებს ამ ინფორმაციას. ყველა სიახლე ხელი და ხელში საგოგმანები ქართული ტელევიზიების ეპოპეა, ასეთია სტატიის სათაური. თქვენ სათაურიც არის იყიდე გაყიდე ქარვასლა, უკვე მკლავ ტელევიზიებს ეხება. ამჯერად არის ლაპარაკი ბიუჯეტის, მოკლედ დავალიანების შემცირებაზე არის ლაპარაკი, ვერ ჩამოვაყალიბე ადამიანურად. ნინო ჯანგირაშვილის ფრაზა პირადად შევამოწმდა რეგიონულ ტელევიზიებს, ასევე კავკასიას მეცხრეს და მაესროს დავალიანება არ აქვთ, მას ის უწესებენ შეღავაც, ისევ და ისევ თავენჯიბის ტელევიზიებს, იმედსა და რუსთაველს, რომელსაც მილიონები დავალიანება აქვთ. უთხრა ნინო ჯანგირაშვილმა ყველა სიახლეს. ასევე არის სხვა ტელევიზიებსაც ლაპარაკი, ტაბულა რომ აპირებს ტელევიზიის გახსნას, იმაზე შეგიძლიათ ყველა სიახლეში წაიკითხოთ. ყველა სიახლის მოწინავე სტატიის სათაური კი არის: რატომ გაირბინა შავმაკატამ თინა კანდელაკსა და მიხელ სააკაშვილს შორის? მალე ყველაფერი ამოტივტივდება და იმდენი რამ გაირკვევა სააკაშვილის ინტიმურ ურთიერთობებზე, რომ მე მონაგონი ვიქნები, ამბობს თინა კანდელაკი. ჟურნალისტი ცდილობს, რომ მოაყოლოს. ერთ-ერთ ინტერვიუში, წინა ინტერვიუში უთქვამს, რომ სააკაშვილმა ინტიმური ურთიერთობა შემოგთავაზა, რაზეც უარი განუცხადა. ამის შემდეგ წარმოშვა თქვენ შორის კონფლიქტია, თუმცა თინა კანდელაკი ამბობს, რომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ასევე ამბობს, რომ ორ სამკვირაში საქართველოში აპირებს ჩამოსვლას, რა მისი ითო ეკითხებიან და არაფერი მისი ითო, უბრალოდ სამშობლოში მინდა ჩამოსვლა. არ შემოუთავაზებია და არც ვაპირებ მინისტრობას, არანაირი თანამდებობა არ ჭირდება უთქვამან კითხვაზე. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ
Tina Kandela კი ამა თუ იმ პოსტზე მოიაზრებოდა საქართველოს ელჩი რუსეთში თუ ასე
შემდეგ. მაგრამ თუ არ ყოფილი იქნა ალიანსის.
კი, ალიანსის მიერ ესე თვითონაც ამ საქართველოს მოქალაქე არ არის.
მაგრამ კოალიციის მიერ ალიანსია.
მოუბრუნდები რეზონანს, ყველა მოქმედი მოსამართლე უნდა შეიცვალოს ადვოკატთა ასოციაცია ზაზა ხატიაშვილის ფრაზა არის აქ, რომ ქვეყანაში საკმარისად არსებობენ იურისტები, რომლებიც ძველ კადრებს ჩაანაცვლებენ და ასევე არჩილ კბილაშვილი, გენერალური პროკურორების კანდიდატი, ძველი საქმეების გადახედვის პირობას დებსო წერს რეზონანსი. ბიძინა ივანიშვილის მინისტრთა კაბინეტი ეკონომიკის სამინისტროს ძველ ფუნქციას იბრუნებს. მინისტრთა კაბინეტის განხილვას არის უბრალოდ იმედის გადაცემამ ალბათ ბოლო მომენტებში შეცვალა პირველი გვერდები, როგორც ჩანს გაზეთების ისე პირველ გვერდზე დიდად არის იმედი, რომ სულ დაუბრუნდეს, თუმცა შიგნით ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით შედარებით ნაკლებია, უბრალოდ დრო არ ექნებოდა ქართულ პრესას, რომ ამის შესახებ ადეკვატურად დაეწერა. რუსთან შარაძის ინტერვიუს აქვეყნებს ვერსია, სათაური საქართველოში მალე ჩამოვიდა, შესაბამის ორგანოებს მიუმართა. 24 საათის სტატიის სათაურია მინისტრობის კანდიდატთა მეორე ტალღა. ასევე გაზეთ დიდად უწერია პრეზიდენტის ფრაზის შესახებ: ჩვენ ვლაპარაკობდით ბევრად მეც, ვიდრე ვისმენდით პრობლემებს. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა, აქაც მინისტრთა კაბინეტის ახალ სრულ შემადგენლობაზეა ლაპარაკი და ხალხის მოთხოვნა რომ ყველა უკლებლივ განიკითხოს, ვინც ხელს უწყობდა ქვეყანაში განუკითხავობას. საქართველოს რესპუბლიკას სათაურის გვერდზე დიდად აქვეყნებს ხოლმე ინფორმაციას და ეს არის ის.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან გადახედა პრესას, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას.